Бишкекте саат 18:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 25-апрель, күнгө ишемби. Кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Дүйнөнү каптаган коронавирус жаңы көп жагынан изилдене элек болгондуктан илдеттин дабаасы да азырынча жок. Кыргызстанда бул илдетке чалдыккандарды кандай дары-дармектер менен дарылашат? Алдыда ушул жөнүндө маек бар.
Дарылоого биз вируска каршы лопинавир, ретонавир деген препаратты киргизгенбиз. Ал дарыны көп өлкөлөрдө колдонуп, сыягы жакшы жардам берип жатат дегендер дагы бар.
23-апрель дүйнөгө таанымал опера ырчысы, СССР эл артисти Болот Миңжылкыевтин туулган күнү. Ал тирүү болгондо быйыл 80 жашка чыкмак. Алдыда бас үндүү Болот Миңжылкыевти эскеребиз. Биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов, а дегенде кыска кабарларды Бакыт Төрөгөлдү уулу жеткирет.
Саламат сактоо министри Сабиржан Абдыкаримов Кыргызстанда коронавирус жуккан бейтаптарды дарылоого кеткен каражат боюнча түшүндүрмө берди. Анын сөзү боюнча COVID-19 вирусуна чалдыккан адамдар акысыз дарыланат. Дары-дармек, медициналык каражаттар жана ооруканага жаткандагы орундугу үчүн кеткен чыгашылар бюджеттен төлөнөт.
Жеңил формасына 7988 сом, орто оордукта болгон 16370 сом, оор абалдагысы 74764 сом, ал эми өтө оор формадагысы 118807 сомго түзөт.
24-апрелде брифинг учурунда саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев Кыргызстанда коронавирус чуккан бир бейтапка болжол менен 3000 доллар сарпталып жатканын айткан. Өзбекстандын саламат сактоо министрлиги бир бейтапка 3000 доллар коротулуп жатканын билдирди. Бизде бир бейтапка канча каражат кетет деген суроого болжол менен ошондой эле чыгым бизде да болуп жатат деп жооп берген эле. Бул социалдык тармактарда талкууга алынып, дарылоого кеткен акча жогорулатылып көрсөткөнү айтылып жатат. Жеке менчик Банецкий лабораториясы 3500 медицина кызматкерине бекер ПЦР анализ жүргүзө баштайт. Ошондой эле пенсионерлер жана калктын социалдык айрылуу катмарлары ПЦР анализден акысыз өтө алат. Бул тууралуу Кыргызстанда коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб кабарлады. Маалымат боюнча андан тышкары мекеме ишканалардын кызматкерлери акча төлөп тест тапшырса болот. 25-апрелге карата республика боюнча бул илдетке чалыккандардын жалпы саны 665 кишиге жетти, каза болгондор 8 адам, стационарда 312 киши жатат, алардын ичинен 13 адамдын абалы оор, алтоо реанимацияда. Өкмөт Орусиядагы кыргызстандыктарга бөлгөн 10 миллион сомдон 4 миллиону которулду. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги маалымат таратты. Элчилик акча мекендештерге накталай берилбей турганын түшүндүрдү. Маалыматка караганда каражат элчиликтин алдындагы штабка түштү. Акча COVID-19 илдетин жуктуруп алгандарга, оорукчандарга, көп балалуу үй бүлөлөргө, жалгыз бой энелерге, кош бойлуу аялдарга, жашы улайган кишилерге убактылуу жатакана, тамак аштан жардам берүүгө жумшалат. Аны Москвадагы кыргыз диаспорасынын жетекчилери жана активисттер кирген комиссия бөлүштүрөт. Муктаж адамдардын кайрылууларын комиссия карайт. Азыркы кырдаалга байланыштуу баардык маселелер боюнча маалымат алуу үчүн элчиликтин күнү-түнү иштеген колборборуна телефон чалса болот. Ал телефондор Азаттыктын сайтында бар. Кыргызстан 21-апрелде Бириккен Араб Эмиратындагы элчилигине 5 миллион сом, ал эми Орусиядагы элчиликке 10 миллион сом бөлгөн. Бул акча жашоосунан жана тамак аштан кыйналган кыргызстандыктарга жардам берүү деп каралган. Талибан кыймылы ооган өкмөтүнүн ороз айында ок атышууну токтотуу сунушун максатка ылайыктуу эмес деп четке акты. Ооган президенти Ашраф Гани мындай сунушту 23-апрелде орозонун алдында ооган эли коронавирус менен кармашып жаткан маалда жасаган. Талибандын басымсыз катчысы Сухайл Шахил ооган өкмөтү менен тынчтык келишимине шарттары тууралуу пикири келишпестиктен жана түрмөдөгүлөрдү алмашуу процесси кечеңдеп жаткандыктан ок атышуу улана берерин айтты. НАТО Талибанды айыптап, талиптер көрсөтүп жаткан зордук зомбулук эч бир келишкис экенин билдирди. Түндүк Атлантикалык альянс куралдуу топту тынчтык сүйлөшүүсүнө катышып, туткун алмашууну тездетүүгө чакырды. Ушул жылдын февраль айынын соңунда АКШ менен Талибан бир канча жылдан бери уланып келе жаткан согушту токтотуу боюнча тынчтык келишимине кол койгон. Андандагы шарттардын бирине ылайык, Кабул камактагы 5000 талипти кое бериши керек эле. Талибан да туткундагы 1000 кишини эркиндикке чыгарууга тийиш болчу. Ошондо гана Оогандардын өз ара ички диалогу башталмак. Франциянын президенти Эммануэль Макрон, Германиянын канцлери Ангела Меркель, Түштүк Африка Республикасынын лидери Сирил Рафоса жана башка лидерлер жума күнү коронавирус пандемиясына каршы күрөштү күчтөнтүүнү талкуулаган видеоконференцияга катышты. Анда дүйнөлүк лидерлер COVID-19 менен күрөшкө каражат чогултууну макулдашты. Өпкөнү сезгенткен COVID-19 илдетин дарылоо үчүн эффективдүү жана адамдын организмине коопсуз дары дармекти ага чалыккандарды аныктоо үчүн тесттер жана вакцина чыгарууну тездетүү демилгеси да колдого алынды. Конференцияга катышкандар бай жана жакын жашагандар коронавирустун жайылышын алдын алууда жана дарылоодо бирдей мүмкүнчүлүккө ээ болушу зарыл экенин белгилешти. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун жетекчиси Тедрос Гебресус дагы муну колдоду. Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер дүйнөлүк лидерлердин алдында 7.5 миллиард евро топтоо милдети турганын билдирди. Саламат сактоо министрлиги бекиткен алгоритм боюнча дарыгерлер чек арадан өткөн жүк ташуучу автоунаардын айдоочуларынын дене табын өлчөп, COVID-19 вирусунун белгилери бар жогун аныктоого экспресс тест алышат. Андан тышкары бат бул жазыктарды жүктөп бараткан автоунаар чек арадан тоскоолдуксуз өтөт. Республикалык штаб, эгерде анализдин жыйынтыгы оң чыкса, айдоочу обсервацияга алынып, ага ПЦР тест жасаларын кабарлады. Автоуна жана жүк дезинфекцияланат, жүктү алып кетүүгө башка айдоочу келмейинче автоуну токтотуучу жайда кармалып турат. Айрым мамлекеттик мекемелердин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлери 25-26 апрель күндөрү иштейт. Тиешелүү буйрукка премьер министр Мухаммедкалай Абылгазиев кол койгонун өкмөттүн басымсыз кызматы билдирди. Маалыматка караганда мындай чечим коронавирустун мындан ары жайылышына жол берүү боюнча иш аракеттерге жана экономикалык багыттын туруктуу иштешин камсыз кылуу үчүн кабыл алынды. Вирус менен күрөшүүдө бийлик органдары эс алуу жана майрам күндөрү да иштейт.
Рахмат, акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырып өттү. Жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан да окуганды унутта калтырбаңыз. Уктуруубуздун башкы бөлүгүнө келели. Дүйнөнү каптаган коронавирус жаңы көп жагынан изилдене элек болгондуктан илдеттин дабасы да азырынча жок. Кыргызстанда коронавируска чалдыккандарды кандай дары дармектер менен дарылашат? Айыккан бейтаптарды кандай шартта ооруканалардан кое беришет? Карантинде алуунун эрежелери кандай болушу керек? Биздин суроолорубузга башкы инфекционист Айнура Кутманова жооп берди. Ага суроо болду. Айнура Жекше кызы узатты.
Как и чем лечат в Кыргызстане? Ну, мы слышим всякие разные теории, что...
COVID-19-ка чалдыккан адамдарды Кыргызстанда кандай, эмне менен дарылап жатышат?
Конкретно в Кыргызстане вот мы выпустили недавно только вторую версию клинического руководства, то есть оно...
Биз жакында эле экинчи клиникалык сунуштаманы чыгардык. Ага диагностика жана дарылоо ыкмалары камтылган. Дарылоого биз вируска каршы лапинавир, ретанавир деген препаратты киргизгенбиз же алувия деген аталыш менен сатылат. Бул дарынын дагы талаштуу жактары жок эмес. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму же башка уюмдар жаңы коронавируска таасир эте турган конкреттүү бир препаратты сунуш кыла электигин билебиз. Бирок эпидемияга туш болгон башка өлкөлөрдүн тажрыйбасына таянып, биз дагы ушул жолду тандап алдык. Ал дарыны көп өлкөлөрдө колдонуп жакшы жардам берип жатат дегендер дагы бар. Демейде бул дарыны вич инфекцияны дарылоодо пайдаланышат. Вируска каршы препараттан сырткары дарылоо схемасына антибиотиктерди дагы камтыдык.
У нас есть в схему лечения, мы включили антибиотики.
А вот этот препарат, о котором вы говорили, сиз айткан дары жардам бергенин байкап атасыңарбы?
Да, конечно, он определенную эффективность мы наблюдаем. У нас есть.
Ооба, белгилүү бир эффективдүүлүгү байкалып жатат. Бейтаптын рентгени өпкөнү сезгенгенин көргөзгөндө биз ошол дарыны бере баштаганда, албетте көзөмөлдөп анализ алып рентгенин текшерип турабыз. Анан өпкөдөгү өзгөрүүлөр жакшырган мисалдарды көрдүк. Албетте мен дал ошол препарат жардам берди деп 100% айта албайм, бирок дарыны колдоно баштаганда абалы жакшырган бейтаптардын мисалдары бар. Муну менен бирге айрым учурларда дары кесепетине дагы күбө болгон. Ал жол менен дарылоону токтотууга туура келген учурлар дагы жок эмес.
Побочные его действия, когда нам приходилось остановить дальше прием этого препарата, были такие, конечно, случаи.
Было, например, видео, где, ну, женщина говорила, что... Бир нече күн мурун тараган видеодо бейтаптардын бири аны дарылабай эле ооруканадан чыгарышканын айткан. Муну кантип комментарийлесе болот?
Так и при любой инфекции, при COVID-19 тоже есть разные формы по течению. Это бессимптомное.
Башка инфекцияларда эле COVID-19 чалдыкканда адамдар түрдүүчө ооруйт. Кээ бирлеринин симптомдору жок болот, жеңил ооругандардыкы негизинен өйдөнкү дем алуу органдары жабыркайт. Орточо оор деген бейтаптарда көп учурда вирус пневмонияга алып келет. Бирок дем алуусу кыйындаган белгилер болбойт жана оор формасында өпкө сезгенет. Дем алуусу абдан оор болуп калат. Албетте, дарылоо илдеттин клиникалык формасына жараша жүрөт. Бейтапта оорунун симптомдору жок болсо, бирок козгоч вирус табылса, ал айланасындагы башка адамдарга жуктур ыктымал. Бул коронавирус ушунусу менен кооптуу. Ошон үчүн андайларды дагы ооруканага жаткырып, изоляцияга алабыз жана көзөмөлдөп турабыз. Оорунун белгилери болбосо, албетте вируска каршы дары дармек же антибиотик берилбейт. Көзөмөлдөгөн эми күн сайын дарыгер карайт, өзүн кандай сезип жатканын сураштырат. Жөтөл пайда болсо, денеси анча мынча ысыса, анда терең текшерүүдөн өтөт жана керек болгон учурда препараттар берилет.
И в этом случае мы будем назначать.
Скажите, пожалуйста, вот из вашей практики есть какие-то такие особенности? Ну, для всех практика да бетаптарын жашына же, жынысына жараша кандай өзгөчөлүктөрдү байкалатасыңар?
По полу, по возрасту у пациентов?
Да, безусловно. О том, что мы, естественно, до того, как вирус появился в нашей стране, мы
вирус Кыргызстанда тарай электе биз башка өлкөлөрдөгү абалга байкоо салып, кытайлык, башка чет элдик магистрдин макалаларын, изилдөөлөрүн окуп турдук. Бардыгы улгайган адамдар катуураак оорушаарына көңүл буруп жатышты. Биз дагы ушуга күбө болуп келатабыз. Эмне дегенде алардын өздөрүнүн башка дарт илдеттери болот. Атай кетсе, кант диабети, жүрөк кан тамыры системасынан, дем алуу органдарынын илдеттери. Кичинекей балдардан оор же орточо оор формасын көргөн жокпуз. Кайсы бир бейтаптын абалы оор болгондо биз албетте анын анемнези менен таанышып чыгабыз. Биринчи кезекте өнөкөт ооруларына жана тамеки тартуу өңдүү жаман адаттарга көңүл бурулат. Ошол жагдайларда да таасир этиши мүмкүн. Албетте, мунун баардыгы дагы илимий жактан далилдениши керек.
Я пока не могу это подтвердить. Это, конечно, необходимо более тщательное изучение этих вопросов.
Как снимать надо карантин? Что в первую, что в последнюю очередь, и как долго еще нам придется? Карантинде алуу кандай жүрүшү керек? Андан кийин дагы канча убакыт эрежелерди сактоо зарыл?
Сейчас практически во всех странах, где это заболевание зарегистрировано, изучают именно пусть, скажем, вот этот пандемический период. Сколько он будет длиться?
Коронавирус жайылган бардык өлкөлөрдө эле пандемиядан кийинки мөөнөт кандай болот деген изилдөөлөр жүрүп жатат. Ал мөөнөт канчага созулат? Эпидемиологиялык жагымсыз абалдын түзүлбөшү үчүн эмнелерге өзгөчө көңүл буруу керек деген суроого жооп алуу аракети көрүлүүдө. Карантин алынгандан кийинки алгачкы күндөрдө колду жууп туруу, аралыкты сактоо өңдү биз айтып келаткан эрежелер сакталууга тийиш. Менимче, карантин алуунун алдында дал ушул шарттардын сакталып, сакталбаганына да көңүл бурулат. Себеби илдеттин белгилери жок же инкубациялык мөөнөтү аяктай элек адамдар болсо, анда вирустун кайрадан жайылуу коркунучу пайда болот. Эпидемиологдор азыр ушундай абалга жеткирбөөнүн үстүнөн иштеп жатышат.
Сейчас эпидемиологи работают над этим вопросом для того, чтобы вот этот снятие карантина не привело к повторному появлению заболевания.
А вот к вам за консультацией обращаются? Вот сиз жер-жерлердеги дарыгерлерге консультация берет экенсиңер, дарыгерлер кандай суроолор менен кайрылышат?
Да, это инфекция новая. Она, знаете, опасна тем, что если все время не проводить мониторинг за лабораторными...
Бул инфекциянын кооптуу жагы, тынымсыз мониторинг кылбасак, анда илдет тез эле өтүшүп кетип, интенсивдүү терапия баштоо мөөнөтүн кое берип жиберишибиз ыктымал. Бул вирустан дем алуу органдары, өпкө, альвеолар жабыркаарын билебиз. Кээ бир учурда бейтаптын симптомдору жок болуп туруп эле бир күндө өпкөнүн сезгени үстүнө өтүп кетет. Кыскасы, тез өтүшүп кетишүүсү менен кооптуу.
То есть эта болезнь опасна тем, что она молниеносно может развиться. Молниеносно ухудшится состояние, да?
Да.
Скажите, пожалуйста, еще, вот есть, слава богу. Кандай шартта бейтапты ооруканадан чыгарасыңар? Ал адам дароо эле элге аралаша алабы?
Вот вы правильно все время говорите, что это новая инфекция. На самом деле она новая, да? Мы ее еще до конца не изучили, но вот она, эта инфекция появилась.
Чындап эле, бул вирус жаңы болгондуктан жакшы изилдене элек. Бизде адистерде да бир топ суроолор жоопсуз кала берүүдө. Бирок башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын эске алып, ооруканадан чыгаруу шарттарын аныктап алдык. Биринчиден, аз дегенде 3 күн дене температурасы нормалдуу болууга тийиш. Дем алуу жагынан эч кандай симптомдор болбошу керек. анан ПЦР анализи сөзсүз түрдө 2 жолу таза чыгышы керек. Бейтаптын өпкөсү сезгенген болсом, анда рентген оң жака өзгөрүүлөр болуп жатканын, очогу тарап баратканын көргөзүүгө тийиш. Ошондон кийин гана ооруканадан чыгарабыз, анан 2 жума бою ал адам үйүндө изоляцияда болушу шарт.
Вот еще на 2 недели мы как бы домашнюю изоляцию продолжаем.
Кыргызстандын саламат сактоо министрлигинин башкы инфекционисти Айнура Кутманованын маегин уктуңуз, аны кесиптешим Айнура Жекше кызы кепке тартты. Азыр күн жаңылыктарынын учкай мазмуну. Саламат сактоо министри Сабиржан Абдикаримов Кыргызстанда коронавирус чыккан бейтаптарды дарылоого ар бирине 8000 сомдон 120 000 сомго чейин каражат кетип жатканын билдирди. Өлкөдө Банецкий лабораториясы 3500 дарыгерге бекер анализ жүргүзөрүн билдирди. Кыргызстанда ушул тапта бул илдетке чалдыккан коронавирус илдетине чалдыккандардын жалпы саны 665 кишиге жетти. Орусиядагы кыргызстандыктарга 4 миллион сом которулду, жалпы 10 миллион сом бөлүнгөнүн Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги маалымдады. НАТО Талибанды зомбулукту токтотуп, тынчтык сүйлөшүүсүнө кошулууга үндөдү. Дүйнөлүк лидерлер COVID-19 менен күрөшкө каражат чогултууну макулдашты. Бат бузулчу азыктарды жүктөп бараткан автоунаалар чек арадан тоскоолдуксуз өтөт. Бул тууралуу атайын республикалык штаб кабарлады. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Толугураак сиз Азаттык Чекит Орг сайтынан окуй аласыз. Уктуруубузду улантабыз. 23 апреле дүйнөгө таанымал опера артисти СССР эл артисти Болот Миңжылкыевтин туулган күнү. Ал тирүү болгондо быйыл 80 жашка чыкмак. Арине, кыргыз опера өнөрүн бас үндү Болот Миңжылкыевсиз элестетүү мүмкүн эмес. Өмүрүнүн жемиштүү соңку 10 жылын Санкт-Петербургдагы атактуу Мариинск театрында эмгектенген Миңжылкыев күнүмдүк турмушта кандай эле? Кесиптешим Амирбек Азамулунун баянын угалы.
Миңжылкыев кыргыз опера өнөрүнүн жетишкендигин өткөн кылымдын 80-жылдарынан тартып мурдакы СССРден сырт дүйнөгө чолпон жылдыздай тааныштырган даркан ырчы. Буга таланттуу ырчынын дүйнөдөгү атактуу опера жана балет театрларынын бири Мариинск театрындагы чакан музейи жана бюсту да далил. Тележурналист Елизавета Васильевна Абдина 30 жылдан ашык убакыт Болот Миңжылкыевтин ырчылык өнөрүнө жетине албай суктанып, атүгүл ырчы менен чыгармачылыгы тууралуу эчен ирет жүзмө жүз баарлашкан инсандардын бири. Елизавета Васильевна обол Болот Миңжылкыев менен 18 жашында бий кечесинде таанышат. 1959 жылы Болот Миңжылкыев опера жана балет театрында баш ролдордо бийлеп, көпчүлүктүн купулуна толгон Рейна Чокоевага үйлөнүп, 2 жыл өтүп өтпөй Ташкентке кетет. Консерваторияда билимин өркүндөткөнү деп баштады мурдагы тележурналист Елизавета Васильевна.
Телевиденияда иштеп жүргөндө Болот Миңжылкыевти кыйгап өтүп кете алчу эмесмин. Биз кайра тааныштык. Мен ал жөнүндө сүйлөсөм сөзүм түгөнбөйт. Аны сыйлайм, баалайм, кишилик кемчиликтерин да билем. Асанбек Токумбаев Кыргыз телерадиосун жетектеп турган кезде Болот Миңжылкыев тууралуу биринчи телеберүү даярдалган. Ал телеберүүнү Валерий Гергиев көрүп калат да Болотту эч нерсе убада кылбастан Мариинск театрына чакырат. Ал кезде Киров атындагы опера жана балет театры деп аталчуго. Бул жөнүндө Гергиев өзү кайсы бир интервьюсунда айткан. Албетте Болот Миңжылкыев үчүн Мариинск театрындагы жылдары өтө үзүрлүү болду. Ал театрда баардык башкы ролдордо ойноду, ырдады.
Кыргыз опера ырчысы менен Мариинск театрынын чыгармачыл жамаатынын таанышуусу кандай башталган?
Биз Булатты биринчи жолу чакырганда мен Мариинск театрында Гунонун Фауст операсына дирижерлук кылып жаткам. Ал репетицияда алгачкы 3 нотаны аткарары менен деми ичине каткан артист коллегалар күтүүсүздөн эле жимжирт болуп, тирүү жан жокто катып калышты. Ошондо көпчүлүктү анын кубаттуу үнү арбап алды.
деп эскерет заманыбыздын көй кашка дирижерлорунун бири. 1988 жылдан бери Санкт-Петербургтагы атактуу театрды жетектеп келаткан Валерий Гергиев. Кыйып ошентип 1989 жылдан тарта дүйнөдөгү эң мыкты театрлардын биринде иштеп калат. СССРдин жана кийин Россиянын сыймыгы болгон бул театрда ал жылдары Ольга Бородина, Владимир Галузин, Николай Охотников, Вячеслав Трофимов сыяктуу опера ырчылары эмгектенчү.
Когда я приехала в Питер, они с своим другом...
Питерге келсем, ал досу опера ырчысы Вася Гералло менен мен жашаган мейманканага келди. Василий Гералло азыр дүйнөнүн жараны, баардык белгилүү опера театрларынын сахнасында ырдап жүрөт. Алар ала келген бөтөлкөнү ичип, көп-көп сүйлөшүп отурдук. Мейманкаданы Болот заказ кылган болчу. Мен турган бөлмөдө Болот оолу Питерге келгенде 2 жыл жашаган экен. Болот ошондо айтып берди. 2 жыл ичинде бир топ арыктаптыр. Себеби алган айлыгы жашоосуна араң жетиптир. Ошого Болот Меңжылкыев Питерден кетмек болуп, театрдын директоруна барып, ал абалын түшүндүрөт. Сен эмне акмаксыңбы? Эмне үчүн мейманканага өз жаныңдан төлөгөнүңдү буга чейин айткан жоксуң? Бар, 2 жыл үчүн квитанцияларды жыйнап келди театрдын директору. Архивтен квитанцияларынын дүмүрчөгүн топтоп келген соң, Болотко бүт чыгымын төлөп, Росси көчөсүндөгү хореографиялык окуу жайдын жатаказасынан бир бөлмө беришиптир.
Деди Елизавета Васильевна Абдина. Мынтип үй бүлөсү Кыргызстанда, өзү Санкт-Петербургда мейманканада чала наар болуп жүргөн кезде Болот Меңжылкыев СССРдин эл артисти, СССРдин мамлекеттик сыйлыгынын жана Ленин комсомолу сыйлыгынын лауреаты, Батыш Европада ысымы белгилүү опера ырчысы болчу. Сиздер атактуу опера ырчысы Болот Меңжылкыевке арналган берүүнү угуп жатасыздар. Ушул жерден Гергиевтин Болот Меңжылкыев тууралуу терең урмат менен айткан береги сөзү аргасыз эске түшөт.
Мен Булатты өзгөчө сыйлачумун. Бул анын үн табиятынын байлыгына гана байланыштуу эмес болчу. Булатта ар бир артисттин башына түшкөн түркүн проблемаларга, адилетсиздикке, кыйынчылыктарга күнчүбөй, оор басырыктуулук менен мамиле кылган кең пейил, асылзат мүнөзү бар эле. Балким аны санаага салган ойлорду жүрөгүнүн тереңинде катып жүргөндүр. Бирок эч качан жамаатка не ачуусу, не таарынычын, не амбициясын көрсөткөн эмес. Эч качан. Бул укмуш касиет.
Деп баа берет Россия Федерациясынын эмгек баатыры Гергиев. Сөз учугу кайрадан Елизавета Васильевна Абдинада.
Ушул учурда Болот аябай арыктаптыр. Түшүмдө койдун этин көрчүмүн жана эттин жытын кадимкидей сезчүмүн ошондо деп мага Болот өзү айткан. Ошого Рейнадан суранат, эт алып келип бер Питерге деп. Рейна эт алып барса, аэропорттон Василий Гериала тосуп алат. Болот спектакльден бошобой калып, жакын досун сураган экен. Болот Рейнадан лагман жасап бер деп суранат. Рейна лагман чоюп жаткан. Болот лагман качан бышат деп күтүп отурганын көрсөткөн тасма да бар. Аны ким тартканын билбейм.
Ваганова атындагы хореографиялык училище азыр Орус балет академиясы. Бул окуу жайды кыргыз балетинин ай чолпондору Бүбүсайра Бейшеналиева, Рейна Чокоева, Айсулуу Токонбаева аяктаган. Береги жатаканада Болот Меңжылкыев да эле Санкт-Петербургка теңир берген талантынын шыпаасы менен келген, башка да өнөр адамдары убактылуу түнөк тапкан.
Вот тут была эта комната.
Ал жатаканада Болот Меңжылкыевке коңшулаш бөлмөлөрдө Евгений Товстоноговтан кийин Санкт-Петербургтагы чоң драмалык театр БДТ-нын башкы режиссёру болгон Тимур Чхиидзе, тенор үндүү опера ырчысы Гегам Григориан, атактуу киноактриса Софико Чуарели, БДТ-да иштеген грузиялык художник жашаган. Бул художник Коте Махарадзенин күйөө баласы болчу. Ошого Софико Чуарелиге өгөй күйөө ала экен. Бул жамаат жер кыдырып концерт коёлу деп чечет. Алгач Чикейидзе режиссерлук кылып Дон Карлос операсынын негизинде концерт коюшат. Жанагы художник Болот Миңжылкыевке спектакль үчүн күрөң кызыл берет тигип берген экен. Мен барган кезде алар Дон Карлос менен Генуя, Франкфурт, Гамбург, Хельсинкиге барганы жатышыптыр. Ушундай орток чыгармачылык алардын достугуна негиз болуптур.
Пошла вот такая вот дружба так.
Елизавета Абдина Санкт-Петербургтагы ошол сапары учурунда Мариинск театрында Болот Миңжылкыев үчүн коюлчу биринчи спектакльди кыргыз телевидениясы үчүн тартып кетүүнү макулдашат. А Болот Миңжылкыев Бишкекке келгенде Елизавета Васильевнага чоң интервью берем деп сөз берет. Андай мүмкүнчүлүк Хованщина операсы коюлганда болду деп сөзүн улантты Елизавета Васильевна.
Модест Мусоргскийдин Хованщина операсы болчу. Хованщина окуялары жай өнүккөн, санжыргалуу 5 сааттык опера. Бирок Мариинск театрында 5 саат бир көз ирмемдей басып өтөт. Себеби артисттерден, оркестрден, эркектер хордун чевер оюнун айтпаңыз. Хор Болотту коштоп, Болот хорго камертон болуп турду. Бул абдан жооптуу учур. Бул операны Жапон телевидениясы Батыш Голландиянын Philips компаниясы менен чогуу 3 күн бою жазышты. Алар алдыңкы орундарды сатып алып, кино камерасын коюп алып, ак адамдар сыяктуу жырга иштеп жатышты. Болот мени алар менен тааныштырды. А бизде көрөрмандар телеоператорлордун жайма-жай иштөөсүнө тоскоолдук кылышып, жетим козудай кыйналасың. Кийин Болот Бишкекке келгенде мага кенен интервью берди. Аялдык кылып Болоттон сүйүктүү аялыңыз жөнүндө айтып бериңиз дебейинби? Ал небереси тууралуу айтып баштады. Мен сизди аяп кеттим. Сүйүктүү аялыңыз жөнүндө сурасам, небереңиз тууралуу айтып жатасыз десем, Болот койчу андай сөздү. Мен аялдардын сүйүүсүнөн куру жалак болбодум деди. Биздин өз ара мамилебиз абдан жакшы болчу. Болот бул чоң артист.
Это большой артист.
Деди Елизавета Васильевна Абдина. Болот Миңжылкыев 1997 жылы 16 августта капылет көз жумганга чейин Мариинск театрында жылбай эмгектенет. Дүйнөдөгү мыкты театрлардын көч башындагы бул театрда ал эң башкы партияларда ойнойт. Атап айтканда Мусоргскийден Борис Годунов жана Хованщина операларында Борис Падыша менен Иван Хованскийдин, Гунонун Фауст операсында Фаусттун, Бородиндин Князь Игорь операсында Кончактын, Вердинин Дон Карлосунда Инквизатордун жана башка көптөгөн ролдорду аткарат. Болот Миңжылкыев өмүрүнүн соңку 10 жылын Санкт-Петербургда өткөргөнү менен Валерий Гергиев айткандай, сейрек үндү ырчы өз мекени Кыргызстанга жана советтик вокалдык мектепке, анын ичинде Мариинск театрына таандык.
Кесиптешим Амирбек Азамулунун баянын уктуңуз. Опера ырчысы СССРдин эл артисти Болот Миңжылкыев тууралуу биздин Азаттык чеки тор сайтында да баяндарыбыз бар. Маселен, Миңжылкыев бас үндүлөрдүн дөш аасы деген Бекташ Шамшиевдин макала баяны кененирээк болуп турат. Андан сырткары Болот Миңжылкыев кайталангыс үндүн ээси деген фоторепортажыбыз да бар. Сиз да сайтыбызга кирип ушул макала баяндарды, фото баяндарды окуп көрүп өз пикириңизди калтырыңыз. Сайтыбызда мындан башка макала баяндарыбыз да көп. Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү жыйынтыкталып баратат. Модераторлук кызматта Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов иштедим. Мага үн режиссер Максат Ахматжан уулу көмөктөштү. Алыс кетпеңиз, анткени алдыда дагы берүүлөрүбүз бар.